Pagājušajā reizē mēs lasījām Efeziešu vēstules otrās nodaļas sākumu, un tur bija šis ļoti svarīgais temats par iedzimto grēku, par to stāvokli, kurā cilvēks pēc savas dabiskās dzimšanas ir piedzimis. Un tas ir pats svarīgākais, tāds varētu teikt, tāds jautājums, kas ļauj mums saprast vispārējo evaņģēliju būtību, gan attaisnošanu ticībā, gan bauslību un evaņģēliju, jo galu galā šis bauslības viens no, un pats galvenais uzdevums ir atgriezt cilvēku no grēka un atklāt viņam to patieso bezcerīgo stāvokli, no kur viņam pašam nav spēka tikt ārā. Un šeit, tad apustuls runāja vispirms par šo paverdzinātību, kur mēs visi reiz dzīvojām savās miesas iekārēs, rīkodamies pēc miesas iegribām un iedomām, pēc savas dabas bijām dusmības bērni kā visi pārējie. Un piederējām šīs pasaules laikmetam, pakļaudamies valdniekam, kas valda pār gaisa valstību, un tātad pakļauti tam garam, kas vēl tagad darbojas nepaklausības bērniem. Un tālāk, tad, kad šis ļoti svarīgais cilvēka grēcīguma, vai varētu teikt tā, viņa tas reālais stāvoklis, kur viņš bija mīris savos pārkāpumos un grēkos. Un, kā Luters saka, lai gan nāvei, ir kaut kāda drusku saikna ar dzīvi, un nav jau tā, kā pēc nāves dvēsele nav vairs, vai viss tā kā gaisma izslēdzas, un nekā vairs nav, kā domā modernais cilvēks, ja? Kas, no kurienes viņam tāda iestāstīts, tas ir droši vien no tās pusmodernās zinātnes, tagad jau par modernu vairs viņu nevar nosaukt. Kad beidzas dzīvības process ķermenī, tad arī tad nekāds dvēseles jau cilvēkam neesot un tā tālāk. Tā nav, protams, tiesa, un Luters saka, lai gan arī pēc nāves kaut kāda tā cilvēka eksistence ir kaut kāda attāla līdzība ar dzīvi, kā mums svētie raksti to saka. Apmēram tāpat kā sapņiem ir attāla līdzība ar nomodu, tikai vēl vairāk varbūt tā šķirtība ir pēc nāves. Tad tomēr cilvēks nāves stāvoklī viņš nevar neko paveikt. Viņš ir absolūti nevarīgs, un viņš nevar sev darīt dzīvu. Un tāpēc tā Dieva atbilde uzreiz arī nāk, te nav neapstājas apustuls, tikai neapstājās pie tā cilvēka stāvokļa, bet runā par Dieva bagāto žēlastību un viņa mīlestību, kur viņš ir sūtījis savu dēlu un līdz ar Kristu darījis dzīvu šo grēkos mirušo cilvēku. Vienīgi no žēlastības, vienīgi no savas labestības un savas mīlestības dēļ. Un vēl vairāk viņš līdz ar Kristu ir augšām cēlis un sēdinājis debesīs Jēzu Kristu, kur tad nākamajos laikmetos, lai parādītu savus šo te godības un žēlastības bagātību, kas ir Kristu. Un tad tālāk arī tiek runāts par labiem darbiem, ka labie darbi ir nevis tas, kas to visu izraisa, bet labie darbi ir tie augļi, kas to visu vainago. Un noslēdzām mēs ar to, ka mēs paši esam viņa darinājums Kristu Jēzū radīti labiem darbiem, kurus Dievs iepriekš sagatavojis, lai mēs tajos dzīvotu. Noslēdzām apmēram tā, ka tie labie darbi ir slimnieki, nabagie un pacietēji, kas mums ir apkārt, un tie ir tie labie darbi, kur mēs mīlestībā citam kalpojot, tad arī varam dzīvot viņos. Tie nav kaut kādi tādi, kas karātos gaisā labie darbi. Teiksim, doties svētceļojumā vai nu, nezinu, klosterī. Nu, lūk, nu, tā tad pirmā daļa šai uzrunai pagānu ļaudīm ir saistīta ar šo iedzimto grēku, un tur jau ieskanas kāda svarīga tāda tēma. Pirms viņš iesāka, jūs, arī jūs bijāt miruši. Pārkāpumos un grēkos. Bet trešajā pantā viņš saka, viņu vidū arī mēs reiz dzīvojām. Nu tā tad, kas tad ir tie jūs un kas ir mēs? Tā tad efeziešu tā vēstules auditorija, nu mēs runājam to, ka tā nav varbūt gluži Efes, bet nu tā tad šīs Āzijas draudzes, tās bija pagānu draudzes. Tās nebija jūdu draudzes. Un šeit ir runa par to, ka tas iedzimtais grēks gan pagāniem, gan izrēliešiem ir vienādi nāvējoši. Nu, kaut kāda atšķirība tur, protams, iezīmējas, bet rezultātā viņa nav principiāla atšķirība. Arī izrēlieši nevarēja turēties pretī tā grēka spēkam. Arī viņi it kā zinādami par Kristu un cerēdami uz Kristu, tomēr nevarēja bez Dieva bagātīgā žēlastības tapt dzīvi, jo, viņš saka, mēs bijām mirušos pārkāpumos. Viņš līdz ar Kristu atdzīvina arī mūs, kas bijām miruši savos pārkāpumos. Tātad arī izrēlieši. Nu, tātad šī ir nu, tāda ļoti būtiska lieta. Nu, protams, no tā izrietētu jautājums arī gan pagāniem pašiem, gan arī noteikti arī izrēliešiem. Nu, bet kāpēc tad visa vecā derība? Kur tad ir atšķirība starp pagāniem, jeb neapgraizītajiem un izrēliešiem, kas ir caur gadu simtiem, nu jau gadu tūkstošiem varētu teikt, jau uz to laiku tomēr, ir bijuši kopš Abraham laikiem nu tā kā Dievu izredzētā tauta. Ko tad tas īsti pasaka par pestīšanu? Un otrā daļa nu, sniedz mums tādu ļoti arī svarīgu ieskatu par šīm lietām. Kas tad tomēr ir dots izrēliešiem atšķirībā no pagāniem? Un kā faktiski jau tas, kas ir dots pagāniem, tiek dots uz tā pamata, kas reiz bija apsolīts izrēliešiem. Kā tas nav tā, ka kaut kāds cits pamats būtu bijis vai kā, kaut kas cits. Bet tas viss arī parāda šo te, nu jā, iedzimtā grēka spēku un cilvēka un cilvēces nespēju tikt glābtiem bez šīs absolūtās Dieva žēlastības, kas vienīgā spēja grēcinieku izglābt. Nu tātad tālāk mēs lasām 11. pantu 2. Nodaļā. Tāpēc atcerieties, ka jūs, kas reiz pēc savas izcelsmes bijāt pagāni, ko miesā apgraizīties sauc par neapgraizītajiem. Tolaik bijāt šķirti no Kristus un Izraēlas sabiedrība jums bija slēgta. Jūs bijāt svešinieki apsolījumu derībai, bez cerības un bez Dieva pasaulē. Nu, šī ir tāda ļoti skarba atbilde, nu tā kā varētu teikt uz jautājumu, nu par visu to, bet ko tad? Visi tie milzīgie abrīnojamie sasniegumi, kas bija pagāniem. Kas bija barbari? Izrēlieši bija barbari, no grieķu puses skatoties. Kam tad bija filozofija, kultūra, Sokrāts, Aristotelis, Platons? Nu, citās es jau zinu savu. Sokrāts, Platons, Aristotelis. Visi filozofi, visa antīkā kultūra, sasniegumi. gudrība, atziņa. Vēl šodien nereti mēs varam sastapt tādas ļaudis, un tie bijuši caur visiem laikiem arī kristīgajā ticībā, kur ir tik bijuši nohipnotizēti savā ziņā no tās grieķu antīkās kultūras, kuri pazina šos antīkos darbus un lasīja Plātonu un Aristotelu un sprieda par šīm lietām. Nu, taču arī tāda kristīga ļaudis atrodas, ka viņi saka, ka pagāniem ceļš pie Dieva grieķiem bija caur filozofiju. Mēs šodien ar tādas varam atrast. Atcerēsimies to skandalozo Cvinglī vēstuli Francijas karalim, ko piemin savā lielajā apliecinājumā par svēto vakarēdienu Mārtiņš Luters, kur viņš secinājums bija, ka Cvinglīs nomir kā pagāns, jo viņš rakstīja šim Henri, jeb Henrijam Francijas, es aizmies, kuram tur 11. Tam karalim, ka un tur tu debesīs sastapsi visus savus mīļos. Nu, bet te viņš nav par adiem, bet mīļos nu, tos varoņus vai tos, ko viņš ir augstu vērtējis. Tātad tu tur satiksi Kristu, tu tur satiksi Pāvilu, tu tur sastapsi Pēteri, tu tur sastapsi Heraklu, Sokrātu. Nu, un tas sarakstiņš aiziet pagānos. Nu, tātad tas priekšstats, kultūras priekšstats, ka visi tie augstie sasniegumi, viņi tā kā tuvin Dievam. Nevelti Pāvils par to ir daudz runājis un domājis. Atcerēsimies taču vēstulē romiešiem, mēs runājam par to, ka ko meklē jūdi un ko meklē grieķi, un grieķi meklē gudrību. Un tāpēc jau evaņģēlijas ir ģeķība, jeb muļķība. Morija. Un te nu ir tas, ka pēkšņi Pāvils saka, bez cerības un bez Dieva pasaulē. Nu, redziet, kā viņš jau nesaka, ka bez Dieva vispār ir, kā Dieva esamība vai neesamība būtu atkarīga no tā, vai cilvēks viņu pazīst vai nepazīst, atzīst vai neatzīst. Bet bez Dieva pasaulē. Nu, tātad jūs dzīvojāt šai pasaulē, nu, bez Dieva, tā kā Dieva it kā nemaz nebūtu. Nu, tur jau viņš debesīs bija, un to jau arī jūs filozofi, tā kā to arī tā kā, nu, pa daļai atzīst, un Pāvils kādreiz pat pie tā ir apelējis, teiksim, savā Areopāga runā, kur arī daži jūsu dziesminieki saka, mēs esam viņa, proti Dieva cilts. Nu, tādā ziņā, tā kā kaut ko jau viņi, tā nebija tā, ka viņi domāja, ka Dieva nav. Tikai viņi bija šķirti no Dieva. Un te nu ir tas, ka visa pagānu kultūra, savu gan reliģiskā kultūra, gan filozofija, jo vienalga, kas tur būtu bijis, un tik tiešām tas ir kaut kas unikāls, šī filozofija grieķu un šī domāšana. Nu, mums tagad liekas tā, no kas tad tur kaut kā daži sen autori vai kā. Bet, nu, jāteic, jādod pienācīgais gods. Tas, ko ielika Sokrāts, Plātons un Aristotelis, tas vēl līdz pat šai dienai nav nekādā veidā pārspēts mūsdienu filozofija. Tas ir tikai uz tā paša pamata. Viss filozofija, nu, jāteic tā, svārstās no Plātona uz Aristotelu un atpakaļ. Un visas modernās sistēmas, vienalga, vai tā būtu vismodernākā fenomenoloģija vai kas, viņi jau nekur ārpus tā neiziet. Iedomājieties, ka tajos laikos ielika tādu pamatu, ka viss, ko cilvēks pats ar savu prātu var izdomāt un izsecināt, vai kā, viņš nevar no, no, tā, no, tās, no tās schēmas, no tā parauga, no tā tipa iziet ārā nemaz. Nevar. Paskatīties kaut kā vēl varbūt no, no, kaut, kā, no kaut kādas citas puses. Bet tas viss ir nu, šīs pasaules lietas. Absolūti netuvin Dievam. Un, un, un šī pasaules gudrība Dieva priekšā ir muļķība. Vai gan Dievs nav licis kaunā gudros? Kā apostols Pāvils saka. Prātnieku prātu. Viņi savā gudrībā nav varējuši satvert Kristu, tad Dievam lapaticis ar ģeķīgu viņu prātu, protams, to gudro prātu, ģeķīgu sludināšanu glābt ticīgos. Jo vēsts par Kristus krustu ir jūdiem apgrēcību un grieķiem muļķību. Nu, lūk, tātad apustuls runā par šo jūdu un grieķu kultūrām kā diviem tādiem lieliem lielumiem. Un tas bija milzīgs pārsteigums, varbūt arī tā laika grieķu pasaulē, kas sastapās ar kristīgo ticību, ka tie viņu prāt barbari, jo izraelieši bija barbari viņiem. Viņi bija nekultūras cilvēki. Viņiem tur bija kaut kāda dīvaina reliģija un pirmie apoloģēti tā kā mēģināja pierādīt, ka mūzum arī ir filozofija. Nu, lai, tā kā, lai nebūtu ka tikai grieķiem filozofija, ka jūdiem un izrēliešiem viņas nav. Nu, tur, piemēram, Justīns Moceklis vai kas tur runā par to, ka nu, arī mūzus ir filozofs savā ziņā. Jo tas kotējās, ja tā varētu teikt. Nu jā, bet kad sastapās šie grieķi ar šo kristietību un līdz ar to arī ar to Izraēla reliģiju, veco derību un jau jauno, viņi bija pārsteigti, ieraugot, cik tas ir kaut kas pārāks nekā viņa filozofija to māc. Tas bija lielais pārsteigums. Bet, protams, no otras puses jau šo izrēliešu attieksmi jau ar te parādās tie pirmajā pantā. Tādēļ atcerieties, ka jūs, kas reiz pēc savas izcelses bijāt pagāni, ko miesā apgraizīties, sauca par neapgraizītajiem. Nu, tā tad, nu, neapgraizītie tie ir, nu, tā kā, nu, tie, kas bez Dieva. Un tā arī Pāvils tam saka, jūs bijāt šķirti no Kristus un Izraēla sabiedrība jums bija slēgta, jūs bijāt svešinieki apsolījumu derībai bez cerības un bez Dieva pasaulē. Un ievērojiet, kā šeit apustulis sauc veco derību. Kā mēs saukt veco derību? Un bieži vien sauc bauslības derību, vai ne? Kā viņš nesauc viņu par bauslības derību? Par apsolījuma derību. Apsolījuma derība. Nu, tas ļoti svarīgi niansīt ir, ja mēs tā pasamies, jo mums jau nu, tajā parastajā izpratnē, nu kā, nu vecā derība, tas ir bauslība. Nu, mēs gan zinām, protams, mēs esam mācīt, ka vecajā derībā ir arī tas pats evaņģēlijs un priekšpasludinājis par Kristu un tā tālāk. Un tas jau ir tās vecās derības galvenais šis devums, šie apsolījumi, Kristus. Tāpēc viņš saka, tolaik bijāt šķirti no Kristus. Un Izraels sabiedrījums bija slēgta. Tātad Kristus šai apsolījuma derībā jau bija klātesošs. Jā, jūdi par viņu zināja, jūdi viņu gaidīja, bet savas neticības dēļ un paštaisnības dēļ, kur viņi cerēja ar savu taisnību iemantot pestīšanu, viņi nevarēja to satvert. Nu, tātad apostols saka ne tikai, ka šie pagāni ir bijuši bez Dieva pasaulē, bet arī bez cerības. Un šeit nu, ir tas ļoti nu, dziļais vārds, kā kādreiz senākos laikos tie, kas bija nākuši pie Kristus atziņas un pie ticības uz Kristu, mēdza saukt tos, kas neticēja. Par cilvēkiem bez cerības viņus sauc. Un te nu ir, protams, vārdam cerība tāds ne jau subjektīvais lietojums, jo katram cilvēkam jau subjektīvi ir kaut kāda cerība. Nav tā, ka neticīgai saka, nu es ne uz ko neceru. Viņš varbūt vēl visu kaut ko nosauks vairāk nekā ticīgais to vienu lietu galveno savu cerību, Kristus mūžīgā dzīvība. Viņš tur nosauks varbūt vairākus desmitus lietus, kurām viņš cer. Bet šeit ir runa par cerību tādā patiešām dievišķā patiesajā nozīmē. Jo Dievs ir visas cerības devējs. Cerība būt klāt pie tā apsolījuma, ko Dievs ir savai derības tautai pasludinājis un devis. Viņiem cerība to iemantot nebija. Tas parāda, ka viss tas, uz ko cilvēks ir spējis, ko mēs ir iepriekš runājām par miesu, ka miesa jau nav tikai nu, tās primitīvās lietas, kas attiecas uz miesas darbību, uz instinktiem un uz zemāko cilvēka daļu. Bet miesa ir arī tas, kas dabiskajam cilvēkam ir tas visaugstākais izpaudums, uz ko viņš vien ir spējīgs. Ka tā miesa nespēja nonākt pie Dieva atziņas, iemantot cerību un iemantot mūžīgo dzīvību. Viņa nevar. Nu, lūk. Nu, un tagad tā tad ir šis nošķīrums novilkts. Jā, Dievam ir savu tautu Izraels. Viņš ir licis derības zīmi. Šī derība, kuras zīme ir apgraizīšana. Un tātad, ja Dievs nav ar tevi slēdzis derību, tu nevar nemaz pie Dieva nākt, nonākt. Ja tu, jo Dievs ir iniciators cilvēku attiecībās ar Dievu. Nevis cilvēks, bet Dievs. Viņš ir šo durvi atvērējis. Viņš ir tas, kurš atklājas, nevis cilvēks atklāja Dievu. Viņš ir tas, kas nāk pie cilvēka, nevis cilvēks ir tas, kas nāk pie Dievu. Un tātad šī derības zīme ir zīme tādai derībai, kur ir dots apsolījums un cerība un vienība ar Dievu. Un miers ar Dievu. Nu, un 13. Pantā un tālāk mēs lasām. Bet tagad jūs, kas bijāt tālu, Kristu Jēzu esat kļuvuši tuvi viņa asinīs. Viņš ir mūsu miers. Jo viņš savā miesā abus darījis par vienu un noārdījis šķērsli, ienaida sienu, kas mūs šķīra, atceldam savā miesā likuma spēku bauslības pavēlēm, lai šos divus pārradītu sevī par vienu jaunu cilvēku, tā panākdams mieru un abiem dodams izlīgumu ar Dievu vienā miesā, nonāvēdams ienaidu pie krusta. Viņš atnākdams ir pasludinājis mieru, gan jums, kas bija tālu, gan viņiem, kas bija tuvu, lai caur viņu mums gan vieniem, gan otriem, būtu dota pieeja pie tēva vienā garā. Nu tā tad šeit ir tad īpaša aina, kas mums atgādina visu to ceļu, kas Izraēla tautai bija tuksnesī Mozes vadībā, kur Mozes dod visādas priekšrakstus daudz un dažādus, kur varētu likties, nu, kam tie ir vajadzīgi un ko viņi gan dod, vai viņi ir, nu, ko no viņiem gaidīt. Bet tā ir siena, kas tiek uzcelta starp derības tautu un visām pārējām tautām, jeb pagāniem. Jo cilvēki, kuriem ir, nu, tādi jocīgi, visādi jocīgas tradīcijas, jocīgas uzvedības un reliģijas veids, kas pilnīgi atšķirs no viss cita, nu, tie tā kā nošķirti no citiem ir. Izsmieti, varbūt ienīsti, bet paši zinādami, ka tas ir Dievu pavēlēts. Iekšpusē viņi ir lepni, nepiekāpīgi un ar nicinājumu skatās uz tiem, kas ārpusē. Un tā ienaida siena bija reāli, kas, nu, šajā caur Mozes bauslību ar daudzajiem priekšrakstiem, nu, tika uzcelta, lai izrēlieši nesajauktos ar pagāniem. Lai nebūtu pat iespējams vispār, nu, tā kā īsti pat pagānu ciemiņus uzņemt savās teltīs. Lai Izraela puiši nevarētu ar pagānu meitenēm draudzēties. Nu, tas arī Mozes bauslībā izskan. Tur daudzie tie priekšraksti, jo kāpēc? Tāpēc, ka uzreiz tikko ir šīs jauktās laulības, tikko ir viss šīs te lietas, kas jau, nu, protams, arī bija Izraela tautā, bet tas vienmēr, nu, bija cīņa ar to, un tie rezultāti bija, nu, tā jauktajām laulībām ļoti slikti, jo parasti jau ir tā, nevis veselība līp, bet slimība. Nevis patiesība pielīp un laba kārtība, bet grēks un negantīva ir lipīga. Nu, tas jau pat tautā ir tā pamanīts, ka, nu, kāds piemērs ir lipīgs? Nu, slikts piemērs ir lipīgs. Var jau lipināt to labo, un var jau būt, ka kādreiz ar Dievu žēlastību arī tas labais kaut kā iedvesmu ļaudis. Bet, nu, tad tas ir Dievu brīnums un Dievu žēlastība. Un pie tā parasti ir daudz nopietnāk jāstrādā. Muļķība vai tikai palaist pasaulē. Un to skaties, viņa tiek tiražēt un atdarināt, un cilvēki paši nesaprot, kā viņi stīklos iekļūši. Nu, lūk, tāpēc bija šī siena starp izrēliešiem un pagāniem. Un turklāt tā nebija tikai tāda, nu, neitrāla lieta tā siena. Ienaids. Nu, tā tad šī derības tauta, šie izrēlieši, kuriem bija dots šis apsolījums un svētie raksti un dievkalpošanas un tēvi, un kur, jāteic, šis, nu, no pagāna puses skatoties, nu, tas monoteisms, ja viena dieva mācība bija tik krasa, tik stipra, nu, kas likās tad, nu, tad ļoti šaur un nesaprātīgi un nepieņemam, un kāpēc gan tā un tā. Tātad visādā veidā šis nošķīrums bija ļoti nopietns. Un mēs to arī tādos jaunākos laikos esam redzējuši, kur vecās derības tauta, kas ir dzīvojis pēc visiem šiem vecās derības priekšrakstiem, pēc likumiem, kas nosaka gan ēšanu, gan ģērbšanos, gan uzvedību, gan pat ārējo izskatu un rituāls un visu kaut ko. Un tas ir ļoti smalki. Viss ar gadu simtiem arī nes un nodots no paudzes paudzē. Kur tas viss šādā veidā ir tik tiešām radījis to iespaidu, ka tā, ne iespaidu, bet to rezultātu, ka tā derības tauta, viņa tā kā tādā geto dzīvo. Nu, geto, tas ir tāds ierobežots, un tur var dzīvot. Tā ir tā kā tāda valsts valstī, pasaulē, kur tu visu laiku tiec no ārpus spiests, un visu laiku tev ir to robežu jānotur. Tas bija gadsimtiem. Bet, protams, ka jūdi uzskatīja, ka ar to vien, ka viņi jau šos priekšrakstus tur, ka ar to vien jau viņi ir taisni Dievu priekšā, un tas ir tā reliģijas būtība. Nē, tā nav reliģijas būtība. Reliģijas būtība ir Kristus. Viņam vajadzēja šajā Dieva tautā, kurš ir apsolījums darīt, piedzimt. Jo tā bija apsolīts. Viņš nebija apsolīts, ka viņš piedzimis pie grieķiem vai pie romiešiem. Kristus. Nē, viņš piedzimis, un mēs zinām, Jēzus Kristus ir dzimis jūds, un viņam ir visi radu raksti. Mums atrodam, sākot ar Ādamu, caur Dāvidu, līdz pat Jāzepam. Un tas bija apsolījums, ka viņš būs no Dāvida dzimtas. Un visi šie daudzie, nu tie daudzie priekšraksti, kas veidoja šo te sienu, kas beigās izvērtās par tādu, nu tā kā demarkācijas līniju, kur nebija tā, ka nu tā, tie pagāni tā tik labvēlīgi skatījās uz izrēliešiem, ka nu, viņi tā kā arī gribētu ar viņiem saradoties, un arī otrādi tie izrēlieši, ka gribētu saradoties ar pagāniem. Protams, ka nē. Tur bija no abām pusēm nicinājums un bieži vien arī naids. Tāds fundamentāls, kas ir izpaudies pat līdz pavisam neseniem laikiem, nu tā, nu, kaut vai ar šo te holokaustu, vai ko mēs te braukājot cauri Biķernieku mežam, vienmēr tā kā varam atcerēties. Jo gan vienā pusē ir kapi, gan otrā pusē ir kapi, kur ir tūkstošiem ebreji no visas Eiropas savest un nošaut šeit mūsu Biķernieku mežā. Tas ienaids vēl ir pat līdz šai dienai tikai Kristū. Šis ienaids tiek noārdīts. Tikai Kristu. Jo viņš ir atnesis šo mieru. Un ko viņš ir izdarījis? Te ir tāds ļoti grūti tulkojums pants. Man jau liekas, ka mēs esam diezgan labi viņi arī iztulkojuši. Tas ir 15. pants. Kā ir vecajā? Varbūt kāds var izlasīt vecajā 2.15.
Turpinājums no 14. pānta.
Jā.
Un tur 15. rakstītā atceldams pats savā miesā bauslību ar viņas daudzajiem priekšrakstiem, lai sevi abus pārradītu par vienu jaunu cilvēku un nodibinātu mieru, lai nonāvētu.
Jā, nu būtībā ļoti līdzīgi. Bet tur ir tāds grieķu valodā tāds teikums, ko varētu būtiski tulkot to baušļu likumu dogmatos noārdījis. Nu, jā, ton nomum, ton entolon, en dogmas in katargēsas. Nu jā, tas ir diezgan tāds grūti iztulkojums. Tātad tur ir jā, likums, un tur droši vien ir tie bauši un priekšraksti, un tur vēl ir endogmasi, nu tas ir tā kā vai caurmācība, vai armācība, vai mācībā. Nu, protams, tulkojums tā kā drusku to ir novienkāršojis, un tā, bet nu, mēs redzam, ka tur ir šie daudzie visādi priekšraksti un vesela sistēma, kas no šiem priekšrakstiem ir izveidota, kas ir tā kā siena. Un viņš to ir nu, noārdījis vai tai atcēlis, ja, vai iznīcinājis, nu kā to visādi var tulkot. Ja. Jo katargeo tas tāds vārds, ko var, ja, tur viņi ir, viņam tāda, pilnīgi tāda atbilstoša latviešu valodā nav. Tātad, lai, ka viņš ir noārdījis šķērsli, ienaida sienu, kas to šķīra, atceldam savam iesā likuma spēku bauslības pavēlēm. Ka vairs, lai piederētu Dievam un būtu Dieva tauta. Visas tās lietas, kas bija kā siena uzcelt, sākot ar apgraizīšanu, ar ēdienu un tur dažādiem likumiem un sabatu un šķīstības, nešķīstības visādām tām tiem nošķīrumiem, kas ir šķīstā un nešķīstā, ar visādām rituālām šķīstīšanām un galu galā arī beigu beigās visu tempļu kalpošanu. Kristus ir atcēlis ar savu nāvi. Paradīs par vienu jaunu cilvēku, kur Kristu, kā Pāvils citviet saka, vairs nav ne jūda, ne grieķe, ne verga, ne brīvā, kolosieši viņš saka vēl skīti, tur parādās, tur tā kā vēl viena tauta, kas nozīmē, ka jau evaņģēlijs ir izplatījies tālāk jau uz tagadējo Ukrainas teritoriju, tā varētu sacīt, jā, kaut kur tur. Nu tā tad, bet viss un visos Kristus, ka vairs ne šīs ārējās lietas, ko viņš jau ir tā kā ieskicējis, pēc savas izsaules bijāt pagāni, ko miesā apgraizīties savas par neapgraizītajiem. Nu, kāpēc Pāvils saka miesā apgraizītie? Tāpēc, ka viņš saka, īsta apgraizīšana ir pēc gara. Tiekam Abrahāma ticība. A tas, kas lepojas, ka viņi pēc miesas apgraizīti, nu, viņi tikai miesīgi apgraizīti, tur tas neko viņam nedod. Tātad sirds nav apgraizīta. Lūpas nav apgraizītas, kā vecajā derībā bieži vien teica, manai tautai. Ja. Dievs saka, nav apgraizīts sirds. Un Jesaja saka, es dzīvoju tautas vidū, kurai neapgraizītas lūpas. Nu, tādā ziņā. Tātad, protams, viņš runā par garīgu apgraizīšanu šeit. Viņš runā par to, kā cilvēki runā un kā viņi tic. Ja, ar ko viņi dzīvo. Vai viņam tiešām šī derība ir viņu sirdī? Vai tikai pie miesas viņam kā 8 dienu vecam puisēnam ir kaut kāds miesas gabaliņš nogriezts nost, jā, kā derības zīme. Tātad šīs visas ārējās lietas vairs nešķir ceļu ne pie Dieva, ne pie viņa dotās cerības, ne pie apsolījuma derības, ko Dievs ir slēdzis, ne pie Kristus. Un tas ir noticis pie krustu. Un abiem dodams izlīgumu ar Dievu, vienā miesā nonāvēdams ienaidu pret krustu. Tātad, tas ienaids bijis ne tikai starp pagāniem un derības tautu, bet tas ienaids ir bijis starp cilvēkiem un Dievu. Un te vairs viņš nevēl, kaču viņš nesaka, tas ienaids izraeliešiem bija mazāks nekā. Ne ar visu to, ka viņi zināja Dievu, ar visu to, ka viņiem bija dota derība un vecā derība un dievkalpošanas un raksti un tēvi bija no viņiem un apsolīja viņiem bija doti. Viņiem tomēr bija vajadzīgs Kristus, lai viņi no mirušiem taptu dzīvi. Jā, tie, kas pamatojoties vārdā jau ticēja uz Kristu, kurš vēl tikai nāks, tie šī krustspēkā jau bija darīt dzīvi, arī pirms Kristus nākšanas šai pasaulē. Bet ar Kristus atnākšanu ir piepildījums, ir piepildījums šim apsolījumam un tad visām tautām, sākot ar Jeruzāli, jūdiem, izraeliešiem, vispirms, tad Samarijā, tad visā pasaulē tiek sludināts evaņģēlijs. Un viņiem šis evaņģēlijs šiem izraeliešiem bija vajadzīgs tieši tāpat kā tiem pagāniem. Bet laiks ir piepildīts. Vairs derības tautai nav jābūt apkārt visai šai sienai. No visas bauslības priekšrakstiem, tradīcijām, apgraizīšanu un dievkalpošanu, kas bija vecās derības dievkalpošanas, tas viss tiek atcelts. Tas viss ar Kristus krustu ir atcelts. Nu tātad tā starpība bija starp jūdiem un izraeliešiem un pagāniem tāda. Viņš atnākdams ir pasludinājis mieru gan jums, kas bija tālu, gan viņiem, kas bija tū. Tātad, jā, tā bija Dieva tauta. Viņi bija tuvu Dievam, Dievs par viņiem gādāja, un, protams, ka tai vidu, viņu vidū bija evaņģēlijs un bija arī ticība, un Dieva bērni bija, jo tur bija cerība, tur bija Dievs. Jā, viņš tur bija ar viņiem. Pagāniem tā visa nebija, viņi bija tālu. Viņiem nebija derība, viņiem nebija raksti, viņiem, un ar to, kas viņiem bija, viņi nevarēja pietuvoties Dievam. Un tāpēc viņi savu kā tādu gan tālu. Un tagad viņš saka, atnākdams pasludinājis mieru gan jums, kas bija tālu, gan viņiem, kas bija tuvu, lai caur viņu mums gan vieniem, gan otriem būtu dota pieeja pie tēva vienā garā. Nu, redziet, kā tas ir izraeliešiem dzīvot tuvu pie Dieva, bet vēl neiemantojušiem Dieva mieru. It kā esot tajā mūri iekšpusē, kur šī Izraela tauta ir tā kā nu, Jeruzālēm Cijānas kalnā, apkārt pagāni jūra, un te nu ir viņiem tā stiprā pilsēta, kur viņi ir tā kā patvērumā. Un tomēr, viņu sirds vēl nav, viņi arī miruši savas pārkāpumus un grēkos. Pāvils saka par sevi un arī par izraeliešiem mēs, viņu vidū arī mēs reiz dzīvojam savās miesas iekārēs. Faktiski viņš saka, nu tie izraelieši jau pēc būtības gandrīz vai tā kā pagāni vien bija. Ja viena lieta ir par Dievu zināt, viena lieta ir tā kā, ka tev raksts ir, bet kad nav tā, dzīvības spēka, ko tikai Kristus atnes. Būt tuvu, nu, ja tā varētu to izmantot, ja tas tā ir grūti pateikt, vai tie ir Kristus vārdi vai ne, bet tu apgalvo, ka tie esot Kristus vārdi, ko viņš esot teicis, tikai nav pierakstīt evaņģēlijos, būt tuvu man ir būt tuvu ugunī. Un būt tālu no manis ir būt tālu no dzīvības. Nu tā kā, kur tas tuvums dedzina reizē, kur arī, piemēram, izraelieši saprastam, ka viņi ir grēcinieki un beigās, kā mēs to lasām, arī apustuļi būdam taču jūdi, teica, nedz mēs, nedz mūsu tēvi neesam varējuši piepildīt to bauslību. Ko tad mēs pagāniem uzliksim tagad tādu nastu, ko nedz mēs, nedz mūsu tēvi ir varējuši piepildīt? Kā tagad pagāniem mēs neesam varējuši ar bauslību iegūt taisnību? Un mēs tagad pagāniem teiksim, jūs pagāni gan pacentieties. Un tas ir pirmā Jeruzālēmas koncila, kā mēs to lasām apsoļu darbu 15. Nodaļā, nu tas ļoti svarīgais secinājums. Ka tie izraelieši jau it kā zinādami to visu, bet vēl nebūdami šajā atpestītības piepildījumā vēl ievesti ar Kristus asinīm, ka viņi nu, ir nespēcīgi. Kad parādās eņģeles, viņi bīstas, nav tā, o, redz, nu tie ir, eņģeļi ir mūsēja, tie ir Dieva sūķi, un mēs Dieva tauta, Dieva bērni, nē. Viņi vienmēr, kad ierauga eņģeļus, viņi baidās, viņi saprot, nu, nu, iz iepas Dievs ir pietuvojies. Mēs esam tuvu ugunī. Bet, protams, būt tālu no Dieva ir būt tālu no dzīvības. Tā ir. Un Izraels tā ir dzīvojis, nošķirts līdz Kristum. Bet tātad Kristu ir pasludināts miers starp pagāniem un Dieva derības tautu, un ir pasludināts miers starp cilvēkiem un Dievu, starp Dievu un cilvēkiem. Un šis ir visās attiecināms uz visām tautām. Un viņš saka, lai caur viņu mums, gan vieniem, gan otriem, būtu dota pieeja pie tēva vienā garā. Nu tā tad, pēkšņi ir atkal šis brīnišķīgais Dieva apzīmējums tēvs. Tas nozīmē, pieeja pie tēva vienā garā, tas nozīmē būt par Dievu bērniem. Par Dievu bērniem, kuriem ir dots Dieva gars, kas sauc Abba tēvs. Un mēs redzam, kur iesākdam šo vēstuli, viņš saka, augsti slavēts, lai ir Dievs, mūsu kungi Jēzus Kristus tēvs. Un tad, ko šis Jēzus Kristus tēvs ir darījis? Un tālāk viņš pievien, lai mūsu kungi Jēzus Kristus Dievs, godības tēvs, dod mums gudrības un atklāsmes garu. Un tagad viņš saka, mums ir pieeja pie tēva, un tas vairs nav tikai Jēzus Kristus tēvs, bet tas ir mūsu tēvs. Šis mūžīgais godības tēvs un Jēzus Kristus tēvs, mūžīgais Dievs radītājs, ir mūsu tēvs un grib mūs kā savus bērnus pieņemt. Un tālāk viņš saka tā, sākot ar to pantu. Tagad jūs vairs neesat svešinieki un piemājotāji, bet esat līdzpilsoņi svētajiem un Dieva saime, kas uzcelta uz apustuļu un praviešu pamata. Tās stūrakmens ir Jēzus Kristus. Viņā visa celtne kopā salaista aug par svētu templi kungam. Tam kungam. Viņā arī jūs tiekat uzcelti par Dieva mājokli garā. Šis pasludinājums par to mieru, ko Kristus ar savām krusta asinīm ir izcīnījis, ir evaņģēlijs. Un te ir ļoti svarīgi, ka tas vārds ir ka šis vārds ir izcelts. Viņš atnākdams ir pasludinājis mieru. Tad šim evaņģēliem jābūt sludinātam, viņam jābūt ticībā uzņemtam, viņam jānonāk cilvēku sirdīs. Un šim pasludinājumam ir spēks, milzīgs spēks, spēks par pestīšanu ikvienam, kas tic. Un tāpēc cilvēki to par Dievu bērniem, kas atzimuši ne no iznīcīgas sēklas, bet no neiznīcīgas, no dzīvā un paliekamā Dieva vārda, kas mums kā evaņģēlijs ir sludināts, kā to raksta apostols Pēteris. Un tagad viņš saka šiem pagāniem kādreizējiem, un tagad jūs vairs neesat svešinieki un piemājotāji, bet jūs esat līdzpilsoņi svētajiem, un Dievu saime. Šis miers, ko Kristus ir atnesis ar savām krusta asinīm, ir arī nolīdzinājis pilnīgi visas atšķirības, kas tā kā, it kā bija Dieva tautas priekšrocība kādreiz, kur viņiem bija derības un apsolījumi un tēvi un dievkalpošanas. Un tagad te ienāk kaut kādu, kas bija bez Dieva un bez cerības šai pasaulē. Nu, ka viņiem tā kā būtu jābūt tā kā drusku zemāk vai tā kā zemākas kategorijas kristiešiem. Ne, viņš saka, jūs esat līdzpilsoņi, jūs esat tieši tādi paši Dieva bērni, tieši tādi paši kristieši, jo gan vieniem, gan otriem ir dota pieeja pie tēva vienā garā. Un tas, ka šis Dieva gars ir dots gan pagāniem, gan izrēliešiem, jeb jūdiem, nu, tas ir tā lielā atskārsme, kas nāk jau apustuļu darbos. Nu, atcerieties apustuļu darbu, tas pirmā lielā tēma vasaras svētki. Svētais gars tiek izliets pār tiem, kas tur gaidīja un lūdzās par apustuļiem un mācekļiem un tur vēl arī Jeruzālimē, arī tur jaunā Marija tur pieminēta, ka viņi ir tur tai pulkā un tā. Un tagad svētais gars tiek pār viņiem izliets. Viņi runā citās valodās un runā pagānu valodās. Un tie jūdi, kas no visām pasaules tautām sanākušas svētkiem, saka, kā mēs to dzirdam tajās valodās, kuras mēs no dzimšanas, no bērnības zinām. Nu, ja tur būtu mūsu Marģers Vestermans, viņš saka, kā es latviski dzirdu, viņš pasludinām evaņģēliju. Nu, toreiz neviens no Latvijas nebija, Latvijas vēl nebija. Bet tātad no visām tām tautām un pagānu valodām, kur viņi bija dzīvojuši. Un tad mēs lasām, kā tagad Pēters tiek saukts Kornēlija namā. Tas ir pagānu virsnieks, kurš ir aicinājis atklāsmē, viņš ir saņēmis pavēli sūtīt tur pie Pētera uz Cēzareju, uz taisno ielu, kur tur ādmaņi, tur tā namā tur ir apmeties Pēters. Un viņš nāks un pasludinās šo pestīšanas ceļu. Un viņš atnāk un sludina evaņģēliju. Dieva mudināts viņš atnāk, viņš jau nebūtu gājis, bet viņam, jo kā, nu, vēl, tā, viņš jau saprats, ka tā ienaida sieni sabrukusi. Viņam Dievs rādas īpašu atklāsmi, kur viņš guļ un izsalkums sajūtas iesnauž, bet apakšā atkal tur, aiziet kā tiem sapņiem, jau ir drusku saistība arī ar to kādreiz, kas apkārt notiek, vai ne? Un tur gatavo ēst apakšā, viņš ir izsalts tā kā piesnaudis, un redz, ka viņam nolaižas tāds priekškars, kurš ir pilns ar visādiem rāpuļiem un visādiem arī nešķīstiem tur dzīvniekiem, un balss no debesīm saka, ņem un ēd, kauj un ēd. Šo kā, kungs, nekad manā mutē nekas nešķīst nav nācis. Bet Dievs saka, ko es esmu atzinis par šķīstu, un tev nebūs turēt par nešķīstu. Tā ienaida siena, un viņš saprot, ka tad, kad stāv tie no Kornēlija atsauktie ļaudis, pie viņi nu, atsūtītie, viņš saprot, ka te viņam būs darīšana ar pagāniem. Nevis, ka viņam būs jāiet tur, jāēd kaut kas nešķīsts vai kā. Nu, var jābūt, ka viņi tur viņa cienā ir kaut ko tādu, par ko īsti izrēlieši var raukt deguns, es nezinu, bet par to nav rakstīts. Bet viņš saprot, ka viņš atsauc uz šo redzējumu, šo vīziju. Tieši šīs te lietas sakarā, ka viņš nāk pie pagāniem un viņš sludina. Un tur šie pagāni pēkšņi top svētā gara pilni. Un tagad Pēteris saka, kā, ja ar viņiem ir noticis tāpat kā mūsu vasaras svētkos. Proti, viņi sludina Dieva varenos darbus, tie pagāni. Bet ja vasaras svētkos šie apustuļi runāja pagānu valodās, tad tagad tie pagāni tai Kornēlija namā runā jūdu valodā. Jo viņš saka, tāpat kā mums notika, nu tātad, ja, nu, to var izsacināt. Viņam svētais gars dod runāt valodā, ko viņi arī nav mācījuši, tādu pašu zīmi dod. Viņš saka, kā, ja Dievs ir savu garu devis, kā, lai mēs viņus nekristām? Un te nu tagad ir tas svarīgais jautājums, vai var kristīt pagāns, vai viņi var būt kristieši, var viņam no sākuma jāapgraizās, jāto par jūdiem. Tas netap uzreiz. Šī, varētu teikt, absolūtā līdztiesību un vienlīdzību starp pagāniem un izrēliešiem Kristu, kur nav vairs ne jūda, ne grieķa, ne pagāna, ne jūda, ne verga, ne brīvā, ne vīrieša, ne sievietes, bet visu un visos Kristus. Tie, kas ir uz Kristu kristīti, uz Jēzu. Un viņš saka, jūs vairs neesat svešinieki, jūs esat līdzpilsoņi svētajiem un Dieva saime. Jā, viņi ir ienācēji. Viņi ir ienācēji tur, kur ir šī Kristus tauta. Bet viņiem vairs nav šī siena jāpārvar. Ar daudziem priekšrakstiem jāapgraizās, vai kas... Nu, jūdi, protams, to vēl ilgu laiku turēja, un es nedomāju, ka Pēteris atnākdams no pagāniem mājās cepa cūgaļas karbonādi, nu, es nedomāju, jau kādu savā mūžā. Kaut gan viņš varētu to darīt, viņš bija brīvs, tā siena bija nojaukta. Bet diez vai viņš to darīja. Bet nevienam no pagāniem, kristietim nākušiem, nespieda kā jūdi kādreiz arī taču misiju izvedu pagānu tautu vidū. Un sinagogā bija šie dievbīgie, un tad bija šie prozelīti, kuri apņēmās pildīt visus šos daudzos priekšrakstus. Šeit tā nav. Jūs vairs neesat svešinieki un piemājotāji, esat līdzpilsoņi svētiem un dieva saime. Jūs esat īstie dieva bērni Kristu, jūs pagāni. Un mēs, jūdi, mēs izrēlieši arī esam īstie dieva bērni, bet ar tikai savu Kristu. Ne ar savu jūdeismu, bet tikai ar Kristu. Un tālāk viņš runā par to, ka šī dieva saime, kas kā nams, ir uzbūvēta uz apustuļu un praviešu pamatu. Nu tātad, kas tas ir šis apustuļi un praviešu pamats? Tas ir tas, ko apustuļi un pravieši ir sludinājuši. Nu nekas cits. Ne jau uz viņu kauliņiem. Ne jau uz viņu pīšļiem. Bet uz tā, kas viņus par apustuļiem ir darījis un kāpēc viņi tiek saukt par apustuļiem un praviešiem. Proti vārds, ko viņi sludināja. Kas ir paties Dieva vārds, kas ar cilvēkiem ir bijis sludināts. Tātad viss pārējais, kas celts kaut kādu citu pamatu, ir celts uz smiltīm. Un viss šis, tas būtiskais, kas viss šo te praviešu un apustuļu mācību, šo pamatu satur kopā, ir Kristus. Stūrakmens vai galvas akmens. Un te nu ir tas šī vārda, nu tāda divējādā nozīme. Ceļot māju, lai sienas neizgāžas un nenokrīt no pamatiem, protams, tas un tie pamati neizgāžas, jābūt tam stūrakmenim, tas ir izturīgāks, lielāks, stiprāks akmens. Bet arī, kad namu būvē, man pastieties, ir sevišķi tas gotiskajās velvēs ļoti redzams ir, kur tāda milzīga augsts velves uzceļ, iedomājieties, kas tās ir pa slodzēm, un pašā augšā ir kāds akmens, kas kā galvas akmens, to galveno slodzi tur, un viņš ir pareizi jāieliek, un viņam jābūt ir derīgam. Citādi ēka sabrūk. Ja tas tur galvas akmens sašķīst. Un tāpat arī tam, kas ir pie pamatiem. Tas stūr akmens. Tam arī jābūt tādam, kas notur, kas iztur. Un te nu ir šī apustuļu un praviešu mācības centrs un sirds. Kristus pasludinājums. Visai šai apostuļu mācībai un praviešu mācībai ir jābūt saprastai uz Kristu, ka viņi nāk no Kristus un ved uz Kristu. Tā ir teoloģijas būtība. Viņa nāk no Dieva un ved pie Dieva. Un ja viņa nenāk no Dieva, bet no cilvēkiem, tā nav teoloģija. Ja viņa neved pie Dieva, tā nav teoloģija. Un pie Dieva nevar vest citādi, kā vienīgi Kristu. Un tad, ja ir šāda sludināšana, kas pamatojas apustuļu un praviešu mācībā, kas tiek skatīt, kā mēs, lutrāņi, to vienam sakam, kristocentriski, ka viss centrā ir Kristus, ka visas šīs lietas, ko praviešu un apustuļu mācīšu, mēs neskatām kā kaut kādu bauslības jaunu apkopojumu vai tur dziļāku atziņas, kaut kādu tur tādu izteikumu klāstu, bet kā uz Kristu, liecību par Kristu, kas nāk no paša Kristus, lai vestu pie ticības uz Kristu. Tad Baznīca, jeb Kristus miesa, ir kā celtne, kā templis tam kungam, kur Dieva gars ir klātesošs. Un arī pagāni tur tiek uzcelti par Dieva mājokli garā. Un te nu ir tāds apustulim mīļš vārds, oikodomeo. Ko mēs, nu, tad, kad mums ar viņu iznāk tā vairāk darboties un pieminēt, tad mēs arī to pieminam. Oikos ir nams un domos arī domēju. Tas ir, ka nama būvniecība, celtniecība. Un kādreiz tas vārds, nu, viņš latviešu valodā ar viņu ir mocījušies. Nu, kā vecie mācītāji, kā arī vecie kristieši teica tā, lai tas būtu dvēselē par uztaisīšanu. Nu, skan tā jocīgi. Bet tas ir tā, vēlāk teica, par celsmi. Nu, tad tā celsme mums palika tāda pacilātība, tāda pusgarais, tāda pusaizgrābtība, tāda, ja tā celsme tā. Bet tur ir šī pati būvniecība. Tā lieta nav kaut kāda tāda pamesta gaisā mazliet karājamies ar sajūsmu, bet ir kārtīgi būvēta. Kur ir uz apustuļu praviešu pamata, kur stūrakmens un galvas akmens ir pats Jēzus Kristus, viņā visa celtne būvēta tiek salaista kopā un turas. Un tur mājo Dievs tajā vēkā. Un viss, kas ir uz to ved, nu tas ir šī celšana, uzcelšana, uztaisīšana, uzbūvēšana. Jūs tiekat uzcelti, uzbūvēti garā. Nu, latviešu valodā jau tas ir, tas tā celti jau celtnieks un tā tālāk, tas jau viss tā būvniecība tur ir iekšā. Bet kad mēs tā sakām, nu, piemēram, celsmes dziesmas, kāda dziesma grāmatā, piemēram, tāda sadaļa, tad parasti nedomā par to, ka tas ir tavas kristīgās dzīves tāda, nu, tāda izveide, izbūve, rūpīga. Bet tu tā kā tāda, nu, tāda sajūsmināšana vairāk, tāda pamudināšana, motivācija. Nu, tas ir tas pirmais iespējas, kas parastā neiedziļinoties var rasties. Tāpēc šis vārds ir ļoti svarīgi. Jūs tiekat uzcelt, uzbūvēt. Nu, šai kontekstā tas tā labi nolasās, protams, jā. Nu, jā, kas tad ir kristieši? Šī ēkas un būvēšanas tēma jau ir ļoti nozīmīga apustuļu vēstulēs. Apustuls Pēters saka tā, Jūs nākat pie viņa, proti pie Kristus, pie dzīva akmens, kas cilvēku atmest, bet Dievu izradzēts un dārgs. Arī jūs paši kā dzīvi akmeņi tiekat uzcelti par garīgu namu, lai jūs būtu par svētu priesterību Dievam un pienestu garīgus Dievam tīkams upurs ar Jēzu Kristu. Tādēļ raksti saka, redzi, es lieku cienā stūrakmeni, izradzētu un dārgu, un ik viens, kas uz to tic, nepaliks apkaunots nekad. Jums ticīgajiem tas ir gods, bet neticīgajiem akmens, ko nama cēlē ir atmetuši. Šis akmens ir kļuvis par stūrakmeni. Tātad viņš saka, uzbūvējiet, jo arī no sevis pašiem, jeb kā te ir arī jūs paši kā dzīvi akmeņi, tiekat uzcelti par garīgu namu. Tātad katrs kristietis, vai tas būtu pagāns, vai tas būtu no pagāniem nācis, vai izraeliešiem, viņš šajā celtnē ir kā, nu, viens akmens. Un tas ļoti tuvu ir ar tam, ko mēs te iepriekš runājām, ka no apostulim un no apostuļiem ir šī brīnišķīgā tāda aina, kas atklāja ticīgā un Kristus šo kopību. Proti, ka viņš ir, Jēzus ir galva, un viņi ir miesa. Un viņš saka, nu, tā kā locekļi visi šie nu, kristieši ir kā Kristus miesas locekļi. Nu, viņš runā par aci, par roku, vai ausi. Bet, nu, tādās mazākās daļiņās viņš to miesu tā kā neiedala, jo tā laika domāšana izpratne, nu, tā īpaši tālāk nesniedzās tajā iedalījumā, nu, tajā locekļu. Bet mēs saprotam, ka tas, kur no, tā kā katrs kristietis ir kā dzīves akmens tajā templī, tas ir, nu, tas norāda, ko mēs runājam, ka vēl sīkāk mēs varētu teikt, ka katrs kristietis ir kā dzīva šūna. Kristus miesas, viņa ķermeņa dzīva šūna, kas atspoguļo Kristu visā pilnībā. Un ir kaut kas tāds, viens un noslēgts, bet ļoti, ļoti maza daļiņa visā tajā lielajā kopumā. Jo neviens jau kristietis nevar būt Kristus miesā par roku vai par kāju vai par pirkstu. Nu, tur tas viss kaut kā ir stipri citādi. Bet kā šī akmens, dzīva akmens vai nu akmeni, viena akmeņa, kas būvē ir ielikts tēls, nu to ķermeņa šūnu ļoti labi, man liekas, atspoguļo. Nu, tie ir tie vairāk tie tēli, kas tā kā saiet kopā attiecībā uz baznīcu, kā Kristus miesu, uz baznīcu, kā celtni, kā Dieva templi, kur Dieva gars mājo. Viņā arī jūs tiekat uzcelti par Dieva mājokli garā. Nu jā, tas nav kaut kas tāds ar rituāliem un priekšrakstiem, regulējams, bet ar šo Dievu bērnu jauno stāvokli, ar šo garu, kas ir dots Dievu bērniem, šo Dievu bērnības garu, nu tur Dievs mājo viņu vidū un viņš tiek saukt par Dieva namu. Nu tā, tas būtu tik tālu par šo te otro daļu otrajai nodaļai.
Jā, nē, bet es domāju, kad tomēr labāk būtu uztaisīšanai, vai ne, nekā būvēšanai, jo bet, ka būvēšana tas tā laicīgs skan, bet uztaisīšana, nu, tas tā kā tā kā dūšas uztaisīšana, vai ne kaut ko tāds garīgu, vai ne?
Nu, dūšas uztaisīšana, jā, tas nu, jau, nu, kādreiz ar marinētu gurķīti notiek.
Bet tas ir tā, nu, jā, par to domā, jā.
Es saprotu, jā.
Var jau
saprast. Jā, nu, tur ir, jā, tur ir, nu, redziet, kā ir valoda. katram ir drusku tā kā sava valoda un katram ir drusku sava garša arī pie tās valodas un grūti kādreiz ir vienoties. Jo es pilnīgi piekrītu, Andri, tev, kad es iekāpju tā kā drusku tavās kurpēs, ka tas tā ir labi, bet atkal, ka es dzirdu, kā citi cilvēki, viņi tur to dūšu sustaisīšanu saprot pavisam citādi, viņam tas drusku par apgrēcību ir. Nu, tad kaut kā jāatrod ir kaut kāda tāda vārda, kas bez apgrēcības var tikt lietots. Nu, tanī ziņā tā.
Tā kā vārds pēvēdīs sanāk tiem svešniekiem un pirmājotājiem, mēs jau vienalga no tā netiekam vaļā. Mēs esam tāpat tur ir derīgi, mēs esam sauktu par svešniekiem un pirmājotiem, tikai tā, ka mēs esam debes valstību pilsvaļi.
Jā, tādā ziņā. Jā. Šeit pasaulē mēs esam svešinieki un piemājotāji, bet tur debesīs mēs esam viens nams un savējie ar visiem svētajiem un Dievu tautu. Jā. Tā kā šeit, kamēr mēs vēl esam šajā pasaulē, mēs esam svešumā. Jā, bet mūsu īstā piedrība ir debesīs. Tur mēs esam savējie.
Tas jau drušiņ ir neatbildams jautājums, bet tomēr kāds mērķis te nošķiršanai? Nu, kāpēc bija jūdi?
Nu, tas ir saistīts ar visu šo vecās derības stāstu, kā Dievs slēdz derību ar Ābrahāmu un deva apsolījumu, ka no viņa celsies Kristus. Un tas ir tas, ko mēs nu, ļoti labi varam izlasīt tā ārkārtīgi, man liekas, rūpīgi to iztirzā Luters savā astoņu sējumu grāmatā par pirmo mūzes lekcijas par pirmo mūzes grāmatu, ja. Tas ir, kas ir, mums ir piecos sējumos, bet vispār, nu, vispār astoņi sējumi. Mums ir piecos izdots. Kā, lai tas varētu notikt, lai šis apsolījums varētu palikt spēkā, viņam vajadzēja šo mūru celt apkārt tai cilvēku kopumam, jeb tai derības un izredzētajai, nu, šai ziņā izredzētajai tautai, jo viņā vajadzēja piedzimt Kristumu. Ja? Nu, vajadzēja viņu celt, lai norobežot no citām tautām, lai nesajukta citām tautām. Tāpēc, ka tad viņi neturētu to apsolījumu, jo tas dabiski arī tā notika, tur, kur viņi, jo šī ārējā zīme un šī ārējā ierobežojumi nodrošināja to, ka viņi nesajaucās ar citām tautām arī garīgi un reliģiski. Jo tā laika pasaulē nu, nebija tā kā sekulārajā pasaulē. Nu, katrs var savā kaktiņā piekopt savu reliģiju, tā kā viņam tas patīk. Ja. Nu, tā laika pasaulē tas nebija. Tas bija absolūti izšķiroši un saistīti ar cilvēku dzīvi. Viss bija pilnīgi ritualizēts. Nevarēja nu, vēl tajos kristiešu laikos nevarēja, piemēram, nosvinēt dzimšanas dienu vienkārši restorānā. Bija jāiet uz kaut kādu templi, kas kaut kādam dievam bija jāpienes upurī visu to, ko tu tad visiem ciemiņiem cel galdā. Nevarēja nokaut lopu, nu vienkārši tā, lai pāst. Tas tā nenotiek. Tam bija jābūt upurētam kādam dievam, pagānu pasaulē tā bija. Un tāpēc tā dzīve nebija kā sekulārajā pasaulē, pluralistiskajā, man jau mēlpins, ja, kur ir, kā saka, katrs var mierīgi dzīvot savā burbulī un nevienam citam nekāda darīšana nav gar to, kā tu dzīvo. Toreiz jau tā nebija un tas ir tikai mūsdien jau kaut kāds tāds tāda pasaules saima. Toreiz bija tā, ja piemēram sanāca jaunieši pie uguns, kur puiši un meitenes, un tās meitenes bija no pagāniem, tad nu, tā, tas bija liels risks, ka tie puiši atkritīs. Atcerieties, ko? Nu, ļoti pretrunīgi vērtējamais dieva pravietis. Šis bīlēāms, kad viņš nevarēja nolādēt Izraēli, jo Dievs viņam neļāva. ko viņš ieteica Balakam. Nu, lai tās jūsu meitas aicina tos izrēliešus uz pikniku, uz ballīti. Un tad Izraels sāk atkrist no tā kunga. Un tas ir kā pieminēts caur visai vecai derībai kā viena tāda tēma, kas šeit tad atkal parādās. Kas bija par krišanu Izraelim? Tas bija slazda valks. Tas bija slazda valks.
Bet tad mēs esam nenormāli laimīgi, ka mēs, piemēram, neesam piedzimuši Latvijas teritorijā, vikingu laikā vai lībiešu laikā, vai, nu, es nezinu, kas tajā
Jā.
Rīdītu tajā.
Jā. Mums ir paveicies, mēs esam piedzimuši vislabākajā mūsu tautas laikā.
Nenormāli
laimīgi. Jā. Jā. Tas tā ir, jā. Patiesi. Mums ar laiku un vietu ir paveicies. Tas ir tā, jā.
Es vēl gribēju jautāt, varbūt tas ir pie tēmas, bet varbūt bilēji nav. Liekas, man tā saistība, un tā kā tā būvniecība, un tās namas, tā celšana, un tā mūrēšana, vai kā. Un tā es tā atcerējos, ir tā būvnieka, brīvmūrnieka. Un viņam arī tu tā kā templi, tu tā kā ir kaut kā būvēšana, ko, un ar tu tā, un tā ir tā kā paraudītā, vai kas, vai tu, un tā simbols, taču ir tas leņķis ar cirkuli, nu viņam tur kaut kāds arhitekts.
Ķelle, tur vēl kas tur
ir. Jā, jā, nu viņi, ar tas akmens ir kā stūri, tā kā piramīdas acis, un tā, vai viņi to visi tā kā, kā vēlams, tā kā dieva mērkaķis ir, vai tas ir kaut kur nozakta tā ideja, un tālāk aizvēja savu ceļu, vai tas ir kaut kas cits, vai tas ir, nu...
Es domāju, ka gan. Gan vēlns kā dieva mērkaķis, ja tu citai Luteru, ja, šai gadījumā, gan arī, nu, tāds mēģinājums kaut ko tādu, nu, vest prom no Kristus savā ziņā, bet, protams, ka tas ir cita gara inspirēts viss.
Bet
tie simboli tiek lietot, nu, jā. Nevelti jau arī, kā Pāvils saka korintiešiem, nevelti jau arī pats vēlns uzdodas par gaismas eņģeli. Viņš jau neuzdodas par vēlnu, viņš uzdodas par gaismas eņģeli. Un tad tie, kas ir viņa apustuļi, tie var par apustuļiem.
Tad tur tie godās tas lielais arhitekts, vai kā tur ir tas?
Jā, jā.
Nu,
jā.
Tas jau tur tā saistība, tā kā mājas būvnieca, templu, tā, nu kas tur, bet tas ir to visam pretēji.
Jā, jā. Viņi ar būvē. Nu, nevēl ir tas teiciens, ka tur, kur Dievs uzceļ savu baznīcu, tur vēlns uzceļ savu mazo kapelu. Brīžiem gan šķiet, ka tur, kur Dievs uzceļ savu mazo kapelu, uzceļ apkārt savu lielo baznīcu, jā. Nu, tur tas tempļa priekšpakalns. Nu, arhitektoniski tas būtu pareizāk teicis. Teikšu tā, jā. Jā. Bet tas ir tiešām ļoti svarīgs jautājums. Viņš ļoti būtisks ir tieši visā tajā, kā izrēlieši varēja izdzīvot. Nevelti, piemēram, kad viņi atnāca no trimdas atpakaļ un atjaunoja templi, ja, nu, kas Salmona templis bija nopostīts un atnāca atpakaļ, tad viena no briesmīgajām tēmām ir, ka viņi nevar to darīt un nevar to veikt, tāpēc, ka viņi ir tur Bābelē pagāna sievas apņēmuši, un tur ir tās, to laulības šķiršana. Nu, kur Ezra un Nehemija, vai ne? Jā, aizvent prom, jā. Un tas ir tā, un iedomājieties, nu, kas, cik tam ienaidam jābūt stipram, lai to tā kā tā uzturētu sauri gadu simtiem un gadu tūkstošiem gandrīz jau tā, jā. Tas ir ļoti nopietni. Un Dievs to ir iedibinājis ne jau velti, nu, tiem Mozus faktiski tiem, viņus var mēģināt racionalizēt tie Mozus baušļi. Nu, kāpēc, piemēram, teļa gaļu ēst ir labāk nekā cūkas gaļu, jo tur kaut kas tur tīri fizioloģiski vai kaut kā medicīniski vai higieniski, nu, tur kaut kas tur it kā būtu labāk. Bet tā viss ir tāda pilnīgi tukša runāšana. Tas jau ir tikai ar vienu mērķi, lai nošķirtu savējos no svešajiem, lai viņi nesajauktos ar svešajiem. Tā siena ir, nu, to vaušļu izveidot, viņi ir, un tā ir Dievu gribēt. Dievs tā, nu, viņš saprat, ka citādi nevar to darīt, ka tas citādi Tikko tas vairs tā nav, tikko tai sienā ir ropas, tā uzreiz Dieva tauti briesmās. Nu. Bet Kristu, nu tam vairs nav spēka. Jā, līdz Kristus dzimšanai ar visiem daudziem priekšrakstiem, kuriem nav pilnīgi neviena cita nodoma un jēgas, par kuru būtu vērts runāt, izņemot to, ka nošķirta derības tauta no visu pagānu kopumu. Ar tādu dīvainību, kas paliek pat nepārkāpjamu šķērsli. Nu kā, ja tam izrēlietim reliģiskajam pateiks, ka viņš drīkst dzert tikai košer vīnu, tādu, kur visus 38 vīnkopības darbus ir veicis īsten ticīgs jūds, nu kā viņš var aiziet ar pagāniem, iedzert kaut kādu pagānu vīnu, taisīt, kur kas, teiksim, tiem tiek vēl upurēts, varbūt kaut kādi liemie upuri. Pirmā glāzīta izlieta zemē, piemēram, pazemes gariem. Viņš nevar to, protams, viņš nevar. Jā, nu tā ir tāda, viss tāda vecās derības jau būtība uz Kristu, saglabāt to. Tajā pagāna jūrā to mazo saliņu, kas ir Izraels. Nu, viņi varbūt arī tajā pagāna jūrā tās saliņas ir vairākas, bet visumā tāds pavisam neliels pleķītis.
Nu, priekš, es beidzēju par to, augunām un dzīvību tikā reizes.
Tas ir no Toma evaņģēlī. Nu, sauktā Toma evaņģēlī. Vai tad viņa Toms rakstīs vai ne? Bet tur ir tādi Kristus, tādi izteicieni, bet viņš arī kaut kur citur ir pieminēts, ka tā varētu būt. Nu, es nestrīdos ar to, bet tas teiciens pats par sevi, viņš liek domāt. Tā nezinu, jā. Jā. Noteikti, ka ir daudz, noteikti jau bija daudz tādu teicienu, ko Kristus jau vēl teica, un kas kaut kur tautā bija, bet viņi visi pazuda. Varbūt, ka kaut kas, nu, mēs varam tikai minēt droši, mēs nekad nevaram pateikt to, ka, piemēram, šāds vai līdzīgs kāds teikums būtu. Mēs varam pateikt, ka jā, nav nekur evaņģēlijos rakstīts, bet svētīgāk ir dot nekā ņemt. Kā kungs esot teicis, nu, kā saka apostols Pāvils. Nu, tas rakstos ir mums, jā. Saglabājies. Tas nav evaņģēlijos, nu tas ir apostuļu vēstulē. Nu. Vēl daži tie teikumi, kas ir. Bet tā, jā, noteikti, ka ir bijuši kaut kā daudz, bet saglabājušies nav.